Věčné město lze poznávat na mnoho způsobů. Naše rozhlasová kolegyně Michaela Krčmová zvolila formu procházek, které nás provedou Římem po stopách čtyř mimořádných žen. Její útlá knížka nazvaná Historie čtyř římských procházek, kterou v roce 2019 vydala jazyková škola Lingua Nostra, však není běžná turistická příručka. Je současně dramatickým příběhem, silnou osobní výpovědí o vztahu autorky k Římu i jazykovou učebnicí. Ukázky z knihy v režii Ivony Žertové čte Ivana Machalová, pořad připravila a na cestu vás zve Milena Štráfeldová.
Ex Libris.
Kráčela přímo proti mně, tváří v tvář. Štíhlá drobná postava, oděná do dlouhého pláště s kapucí, ovál obličeje však zůstával prázdný. Ve světelném oparu ji po Andělském mostě následovaly další ženské postavy. Navštívila mě ve snu, abych vyprávěla její příběh. Staří Řekové věřili, že sny, které si člověk po probuzení pamatuje, jsou vzkazy bohů, pomocí nich se dá vyložit i budoucnost. Jaké poselství s Olympusem tu noc obdržela já?
Hned první ukázka z římských procházek nenechá nikoho na pochybách, že tato knížka znamenala pro svou autorku mnohem víc než jen obyčejného turistického průvodce. Za svými postavami nejen dlouho bloudila uličkami renesančního Říma, ale taky po nich pátrala v archivech, muzeích a galeriích. A samozřejmě zapojila i fantazii, protože jen tak lze hodnověrně vykreslit tragický osud popravené šlechtičny nebo stárnoucí kurtizány, úspěšné podnikatelky nebo budoucí slavné malířky. Tou první je příslušnice starého římského šlechtického rodu.
Na okraji Régoli u římského geta žila šlechtická rodina Cencíů. Rod, jehož dramatický osud vyvrcholil 11. září roku 1599 v době zápasu proti reformace. Symbolem rodinné tragédie se stala Beatrice, oběť domácího násilí, která vzala spravedlnost do vlastních rukou.
A ocitáme se rovnou uprostřed dramatu na mostě k Andělskému hradu, kudy se valí tisíce zvědavých Římanů. Chystá se totiž poprava hned několika příslušníků patricijského rodu. A takovou podívanou si přeci nemůže nikdo nechat ujít. Toho 11. září roku 1599 zemřeli nejen samotní Cencíové, ale podle kronik i mnoho Římanů. Byli ušlapáni davem, zahynuli žízní a vedrem, nebo naopak utonuli ve vodách Tibery. Vraťme se ale na začátek příběhu k paláci Cencíů.
Nějaká zvláštní energie mě vždycky táhne na polozapomenutá místa. Proto jsem se mnohokrát vydala na Piazza dei Cenci. Náměstí před palácem na mě pokaždé působilo jako podivně stichlé místo nacpané zaparkovanými auty. Poprvé jsem sem přišla přesně v okamžiku, kdy se červnové slunce opíralo do portálu stepanou mříží, za níž se do prvního patra zvedá schodiště se závěsnými lampami. Nad vchodem je krásná lodžie a ve třetím patře okno zdobené reliéfem s rodovým erbem. Tady v těchto zdech a pokojích žila podle tradice římská šlechtična, jejíž osud otřásl nejmocnějším městem tehdejšího světa. Modlila se a prosila přitom svatého Tomáše o pomoc? Proč neuvěřil jejímu trápení, její vášni po svobodě?
Krásná Beatrice Cenci měla podle všeho smůlu. Narodila se do rodiny, které tvrdě vládl tyranský otec. I podle dobových svědectví šlo o člověka neobyčejně krutého, který nikdy nevstoupil do kostela a ze svých hříchů se místo modlitbou vykupoval úplatky. Aby nemusel své dceři vyplatit věno, zavíral ji doma, kde jí hrozilo fyzické i sexuální násilí. Obětí otcova násilnického chování však nebyla sama. Stejně se choval ke své ženě a dalším dětem. Rodina se proto rozhodla, že se otce zbaví. Stalo se tak na letním sídle, kde byl Francesco Cenci dvěma sloužícími otráven a schozen z pavlače. Následoval rychlý pohřeb a vše by se nejspíš uzavřelo jako nehoda, nebýt Pradleny, která pojala podezření, že její pán nezemřel sám. Následovalo mnohaměsíční vyšetřování, spojené dokonce s mučením členů patricijského rodu. Ti se nakonec jak jinak k otcovraždě přiznali a ve skandálním procesu, který sledoval celý Řím, byli odsouzeni k smrti. Popravena byla i sama Beatrice, pro kterou římský dav marně žádal milost. Její tragická smrt inspirovala tehdejší umělce, malíře i spisovatele. A na jedno takové vyprávění, byť mnohem pozdějšího data, narazila Michaela Krčmová v knihovně svého římského přítele kovotepce Massima. I takové náhody se stávají. Kniha z roku 1934 detailně popisovala celý zmanipulovaný soudní proces.
A tak jsem po večerech seděla nad knihou a s chirurgickou jemností obracela jednotlivé stránky, z nichž občas odpadly kousky zažloutlého papíru. Pragmaticky popisované detaily mě dojímaly mnohem víc než romantická literatura o rodině Cenciů. Jako například večerní meny z 10. září ve vězení, kdy Lukrécia s Beatričí ještě netušili, že mají před sebou své poslední slunečné ráno. V knize je také zmíněn portrét z Národní galerie v paláci Barberini. Snad jde o Beatriči Cenci, která se přes rameno tázavě dívá směrem k divákovi. Její tvář je velmi půvabná a jemná, skoro dětská. Zdá se mi téměř nemožné, že by takto klidně až nezúčastněně pózovala v okamžicích před cestou na popraviště, jak scénu interpretují romantičtí spisovatelé.
Kromě tohoto romantického obrazu se mnoho památek po nešťastné Beatriči nedochovalo. Na budově věznice, odkud byla odvedena na popravu, však dnes visí pamětní deska s nápisem Odtud, z vězení soudního dvora Savela, se dne 11. září 1599 vydala na popraviště Beatrice Cenci ukázková oběť nespravedlivé justice. Podepsán Senát a lid římský 1999. Druhá procházka začíná ve slavné římské vile Farnezína s jejími nádhernými freskami. Povede nás po stopách obdivované impérie, která byla zřejmě inspirací a modelem pro malíře Rafaela Santiho a která v roce 1512 požádala svou služku o lahvičku s jedem.
Příběh nejkrásnější a nejkultivovanější římské kurtizány si mě našel sám během mých opakovaných návštěv ve vile. Pokaždé jsem si položila stejnou otázku a po hodinách strávených v protější knihovně paláce Corsini jsem na ní nenašla jasnou odpověď. Chodila se impéria dívat, jak pracuje Rafael na vyzdobení nymfy Galatej? Byla ještě živou modelkou nejžádanějšímu malíři římské renesance, a nebo se dokonce o její půvaby dělil s Kidžim?
Mladá a obdivovaná impéria byla sice dcerou obyčejné prostitutky, sama však obyčejnou prostitutkou rozhodně nebyla. Její krásu opěvovali básníci ve svých sonetech, inspirovala sochaře a malíře a o její přízeň soupeřili přední muži Říma. V její malém dvoře se vytvářela mezinárodní politika. Potkávali se tu diplomaté, bankéři, vysocí církevní činitelé i špioni. Účastnila se snad i proslulých bodžovských orgií. Její hvězda však stoupala hlavně za pontifikátu papeže Julia II.
Na chvilku bych se ráda jako Alenka podívala do říše za zrcadlem. Do mondénního salonu vrcholné římské renesance. A tak ještě napodruhé v tomto příběhu cestuji časem. Vidím, že se k domu blíží dva kočáry. Z obou vystupují elegantně oblečení muži a trochu komicky si dávají přednost u vstupních dveří. Impéria si dává na čas. Dnes zvolila jednoduché šaty z modrého hedvábí, z nichž v nedbalé eleganci mohutní sněhobílá košile té nejjemnější látky a odhaluje částečně dekolt i oblá ramena. Ve vlasech síťka se zlatými nitěmi a šňůra perel přes bujné poprsí úplně postačí, aby přílišná zdobnost nezakryla přirozené půvaby.
V této atmosféře obdivu a vlivu prožila Impéria několik let, kdy nad ní svou ochranou ruku držel jeden z nejmocnějších mužů tehdejšího Říma, sienský bankéř Agostino Chigi. Byl to právě on, kdo Rafaelovi zadal práci na freskách pro svou vilu Farnesína. Dodnes se tak můžeme dívat do tváře antické Galateji či Venuše, která má rysy kurtizány Impérie. Chigi svou Impérii hýčká, uzná za vlastní i dceru, kterou Impéria přivede na svět, přesto jí v roce 1508 zbývají jen 4 roky života, než skončí jako v antické tragédii.
Přes veškeré pocty, společenské úspěchy a velmi dobrou ekonomickou situaci nebyla Impéria šťastná. Blížila se 30, a to byl pro kurtizánu kritický věk. Mnohé z nich dobrovolně odešly ze světa, aby jejich pověst nebyla kompromitována stářím. Velmi často byly nakažené syfilidou, takzvanou francouzskou nemocí, mal francese. Ty, které neměly to štěstí a neumřely mladé anebo neměly odvahu k sebevraždě, skončily většinou jako uklízečky a pomocnice v kuchyni. Některé také vstoupily do kláštera. Výmluvně to vystihuje epitaf kurtizány Beatrice La Spagnola, které se dostalo pocty být pečlivou a dobrou matkou a ještě navíc zemřít v rozkvětu svého posvátného mládí.
Impérii s narůstajícím věkem potká to, co ji nejspíš potkat muselo. Na scénu vstupuje mnohem mladší žena, benáčanka Francesca Ordeasky, do které se bohatý bankéř Chigi bezhlavě zamiluje. Francesca mu postupně porodí 5 dětí a to je zřejmě pro Impérii příliš. Rozhodne se pro dobrovolnou smrt jedem. Ten ostatně nebylo v renesančním Římě těžké si opatřit. Prodával se ve specializovaných obchodech.
Když tedy jednoho srpnového rána roku 1512 požádala Impéria svoji služku o dózičku s jedem, nikdo jí v tom nemohl zabránit. Ani přítomnost 2leté dcerky v domácnosti. Agostino do jejího paláce okamžitě poslal 2 nejlepší římské lékaře, Scipiona Lancelotiho a Dioscorida Petriku, a v jednu chvíli se skutečně zdálo, že se její stav významně zlepšil. Nechala nadiktovat závěť, v níž se tituluje jako Impéria di Paride. 15. srpna na svátek na nebevzetí Panny Marie vydechla naposledy a nad Římem se rozpoutala strašlivá bouře s kroupami. Lidé říkali, že sám Jupiter ji povolal na Olymp mezi vyvolené.
Přestože Impéria zemřela vlastní rukou, je pochována v kostele. K tomuto pohřbu dal dokonce požehnání sám papež Julius II. Bankéř Chigi nechal nad jejím hrobem umístit latinský epitaf tohoto znění: Impéria, římská kurtizána velkého jména a vzácné krásy, žila 31 let a zemřela 15. srpna 1512. I třetí žena z římských procházek Michaely Krčmové se pohybovala v nejvyšší římské společnosti.
Krásné Vánoce se podařilo získat celoživotní náklonost kardinála Rodriga Borgi, vicekancléře a pozdějšího papeže univerzální církve. Když zestárla, nečekal ji obvyklý osud odložených milenek, ale stala se úspěšnou podnikatelkou. Zemřela v požehnaném věku 76 let a následující 2 století se v kostele Santa Maria del Popolo sloužili mše za spásu její duše.
Vanoca se narodila do umělecké rodiny původem z Lombardie. Její otec i strýc pracovali na výzdobě renesančního Říma. Jako ostatně mnoho dalších umělců, kteří sem přicházeli z celé Itálie, spolu vytvářeli podobu dnešní italské metropole.
Nepamatuji si, kdo mi řekl o této oáze uprostřed rozpáleného Říma. Sedím na lavičce stíněné palmami a přede mnou zurčí voda ve fontáně s tritony. Ostrůvek zeleně funguje jako záchranné lano hozené zničenému poutníkovi, na něhož se lepí jeho skromný oděv, zoufale drží teplou vodu v plastové láhvi a zajímá ho pouze jeho bídný tělesný stav. V tomto vnitrobloku Benátského paláce a přilehlého kostela svatého Marka je určitě o nějaký teplotní stupeň méně než v okolních ulicích. Historie mé třetí procházky začíná právě tady, inspirovaná náhrobním kamenem Vanoci Catánei.
I tentokrát se ale vraťme na začátek. Vanoca se narodila roku 1442 a stala se milenkou jednoho z nejproslulejších a také nejkontroverznějších papežů v historii katolické církve, Alexandra VI. Přivedla na svět jeho děti Cezara, Juana, Joffreho a Lucrecii Borgiu. Děti s velkými ambicemi, vysokými šlechtickými tituly a životním příběhem, o kterém se dodnes píší knihy a točí velkofilmy. Vanoca ovšem nebyla otevřeně papežovou milenkou. Z taktických důvodů musela být provdána, a to hned třikrát. Manžele jí pochopitelně vybíral sám kardinál Rodrigo Borgia, pozdější papež Alexandr. Alespoň formálně však Vanoca vedla vlastní domácnost. Ovšem i Vanocu potkalo to, co impérii, tedy postupující stáří, ztráta půvabu a tím i ochladnutí zájmu jejího dlouholetého milence a ochránce. Sám papež se na prahu 60. hluboce zamiloval do Julie, jen o 6 let starší než jeho dcera Lucrecia. Vanocu však čeká i mnohem horší tragédie. Její syn Cesare zavraždí svého bratra Juana, na kterého žárlí kvůli otcově lásce. O Lucrecii se zase šíří nepěkné řeči, že má až příliš intimní vztah s vlastním otcem či bratrem. Vanoca ale svou těžkou životní situaci neřeší dobrovolným odchodem ze světa jako impéria. Naopak, začne zcela pragmaticky podnikat. Dary, které získala během let od papeže, jí umožní otevřít hned několik hostinců a hotelů. Nakonec je pochována v kostele Santa Maria del Popolo vedle svého zavražděného syna Juana. Její hrob je označen sloupkem s podivným erbem. V oválu je vyobrazena hlava divočáka. Michaela Krčmová nabízí hned několik vysvětlení tohoto podivného symbolu. Nakonec ale píše:
moderní člověk má zvláštní potřebu přijít na kloub všem záhadám, pro všechno najít nějaké racionální vysvětlení. Když jsem dopisovala tento text, napadla mě ještě jedna cesta, jak sledovat záhadný erb z baziliky Santa Maria del Popolo. Ale pak jsem si řekla, že to schválně neudělám. Prozatím.
Poslední procházka nás povede za malířkou Artemízií.
Pospěš si, Artemízie, ať otec nečeká. Volala na svou 6letou dcerku matka. Toho zářijového rána roku 1599 se Campo Marzio plnilo rychleji než obvykle. Dívenka svou drobnou ručku vložila do otcovy dlaně pokryté barevnými skvrnami, z nichž některé ještě nezaschly. Otec kráčel rychlými kroky a vyhlížel další řemeslníky, zejména kučeravou hlavu Merízyho. Všichni měli společnou cestu směrem k říčnímu nábřeží. V Římě se chystala poprava a přední malíři papežského města na ní nesměli chybět. Z bezprostřední blízkosti měli pozorovat poslední okamžiky života odsouzených a jejich tváře pohnuté emocemi. Vypozorované pak co nejvěrněji zobrazit na plátnech prvních mučedníků a svědců, která si v hojné míře objednávali kardinálové i papežský dvůr.
Vracíme se tak vlastně na začátek, ke dni, kdy byla za otcovraždu popravena Beatrice Cenci a další členové její rodiny. Stejné události jen vidíme jinýma očima. Očima dítěte, ze kterého vyroste nejslavnější malířka italského manýrismu.
Představení může začít a Artemisia začíná chápat, co se bude dít. Zakrývá si oči dlaněmi, ale zvědavost je silnější. Prsty se rozevírají a oči občas zahlédnou něco, co se jí bude vracet po celý život. Ve svém provizorním hledáčku uvidí také na chvíli vytřeštěný zrak Merizyho a tento pohled si uloží hluboko do své paměti.
I Artemisia totiž patří do umělecké rodiny. Své dětství prožívala v prostředí lidového Říma, v uličkách plných krámků, ateliérů, hospod a veřejných domů. Nedaleko bydlel i malíř Caravaggio, se kterým si Artemisin otec vyměňoval modely i malířské rekvizity. Artemisia ale už ve 12 letech osiřela a padla na ní povinnost postarat se o mladší sourozence, současně se přitom učila malovat. Obdivuje zcela revoluční naturalistický Caravaggiův styl, zejména jeho slavný obraz Judita a Holofernes. Tento námět se jednou stane i jejím vrcholným dílem, zatím ji však proslaví obraz s jiným biblickým námětem.
V 17 letech v roce 1610 namaluje svůj signovaný debut a ohromí malířskou vyzrálostí. Plátno Zuzana a starci je úchvatné. Podle některých znalců Artemisia zvolila tento námět proto, aby do něj projektovala své osobní zážitky z prostředí uměleckých ateliérů. Mistrovským způsobem totiž vyjádřila znechucení krásné ženy v konfrontaci se slídivými zraky starců prahnoucích po jejím nahém těle. Musela snad ona sama pózovat svému otci či jiným malířům? Byla to předzvěst následujících dramatických událostí?
Artemisii v prostředí uměleckých ateliérů potká to, co mnohé jiné ženy. V jejím vlastním domě ji znásilní o 15 let starší malíř z Toskánska Agostino Tassi. Její otec na svého malířského společníka a kolegu podá stížnost a Artemisii čeká dlouhý a ponižující soudní proces, který nakonec vede k uvěznění Tassiho. Pro Artemisii má však tato zkušenost velký umělecký význam. Promítne se do jejího obrazu s caravaggiovským námětem Zavraždění Holoferna. Ten patří mezi nejsugestivnější plátna caravaggiovské malby.
Ano, koupila jsem si letenku a naplánovala výlet do galerie Capodimonte v Neapoli. Pár dní před odjezdem jsem si prohlížela internetové stránky muzea a přečetla si naprosto neuvěřitelnou zprávu. Obraz byl na 3 měsíce zapůjčen do Moskvy a vrátí se 10 dnů po mém návratu z Neapole. To se stává člověku příliš zaujatému pro věc a je třeba vzít to s nadhledem. I přes tuto nepříjemnou schodu náhod jsem odjela a nelitovala.
Artemisia byla jako vůbec první žena přijata do prestižní Florenské akademie výtvarných umění. 4 římské procházky Michaely Krčmové jsou díky příběhům těchto Římanek rázem dramatičtější, barvitější a plastičtější a pro ty, kdo se učí italsky, je navíc téměř k nezaplacení dvojjazyčný text. Na jednoho turistického průvodce po Římě je to víc než dost. Ze studia Českého rozhlasu Plus se loučí a naslyšenou příště se těší Milena Štráfeldová.